Krīzes laiks jau īpaši izgaismo darba tirgus trūkumus, un viens no tiem – darbinieku izglītība – atpaliek no tā, ko prasa darba tirgus. Tā uzsver Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis. Latvijā darba tirgu ir īpaši pieprasījums pēc dažādām egzaktajām zināšanām un digitālajām prasmēm, ko skolās nepietiekam apgūst. Turklāt izglītības sistēma bieži vien birokrātijas dēļ netiek līdz darba tirgus pieprasījumam. Pat laban bez darba esošie cilvēki meklē iespējas, cenšas pārkvalificēties, notiek migrācija no vienas profesijas uz otru, bet...
Tās iespējas ir ierobežotas, jo cilvēkam no attiecīgas prasmes viņiem ir jāpiemācot. Tā kā šeit ir vajadzīgs arī tāda daudz straujāka valsts politikas intervencija, daudz lielākos tempos, un skaidrs, ka virkni prasmes var apgūt arī kādos kursos un piemācoties klāt. Tā kā tas, kas ir vajadzīgs no valsts puses, ir daudz lielākai tādai, tāda elastība, šajās visās lietās un daudz lielākam tempam, un viena lieta ir tā politiski runāt par šīm pārmaiņām, bet vajadzētu to, vajadzētu šito, bet darbībai jābūt daudz straujākai.
Arī Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle Fontes Latvija vadītāja Kristīne Ābotiņa uzsver, ka pandēmija lielā tempā veicināja tehnoloģiju attīstību, līdz ar to daudzi darbinieki ar esošo zināšanu bagāžu vienkārši nespēja tikt līdz tehnoloģijas attīstības tempam. Tas samazina konkurētspēju darba tirgu. Jautājumi, kas būtu jādara valstī, lai darba tirgu cilvēku zināšanas ietu roku rokā ar pieprasījumu tendenci.
Pārskatīt tomēr pieaugušo izglītības reformu, jo nāksies cilvēkiem mainīt savas profesijas un apgūt arī šīs te jaunās prasmes un iemaņas var izdarīt pieaugušā vecumā salīdzinām īsā konkrētā tādā apņemamā un aptaustāmā laika periodā un griezumā. Šeit ir arī jautājums par dažādu profesiju prestižu celšanu, jo mēs redzam, ka ir profesijas, kuras patiesībā tirgo ir ļoti pieprasītas, arī labi apmaksātas, un tomēr arī jaunieši neiet viņus mācīties. Praktiskās, tehniskās profesijas, kas ir kaut vai dažāda veida kvalificēti strādnieki, kur strādā ar tehnoloģijām, jo jau vairs strādnieks nav strādnieks parastā izpratnē, viņš strādā ar absolūti modernām tehnoloģijām.
Kristīne Ābotiņa akcentē, ka atslēgas vārds darba tirgus iziešanai no pandēmijas radītās krīzes ir spēja un vēlme mācīties, bet ne tikai. Darba tirgu ienāk arī jaunā paudze, kas ir pašpietiekami un ar pilnīgi citu skatu uz dzīvi.
Šeit jau viņi skatās no pozīcijas, kā darbs kalpo manajiem personīgiem mērķiem nevis otrām. Un līdz ar to darba devējiem ir ļoti, ļoti jāmaina savi arī uzskati, nevelt arī vadītājiem prasības mainās šajā brīdī, jo tas tradicionālais un vecais rāmas vairs vienkārši nefunkcionē. Mēs ejam pilnīgi citā kapacitātē, mēs ejam tur, kur ir freelance, mēs ejam uz modeli, kad darbinieks izvēlēsies sniegt pakalpojumus vairākiem uzņēmumiem vienlaicīgi, un tas ir pilnīgi cits darba tirgus attiecības patiesībā modelis, un viņš prasīs ļoti lielu elastību un tiksim, spēju mainīties visiem, gan darbiniekiem, gan darbadevējiem, gan arī valstī atbalstu.
Kristīne Ābotiņa arī prognozē, ka elastīgs darba grafiks ar iespēju strādāt daļēji attālināti ir uz palikšanu, un vinnētāja darba spēka piesaistīšanā būs tie uzņēmumi, kas šādu iespēju dos. Tiesa līdz ar attālinātā darba ieviešanu jāmaina arī pieeja, kā tiek deliģēti darbi un iegūti rezultāti, jo tradicionālā pieeja ar kontrolēšanu un nemitīgu uzraudzīšanu vairs nedarbosies. Linda Zalāne, Latvijas radio.